Taekwondo Jin Dave Seiya was on a roll in 2019. He was fresh off back-to-back championships for the National University at the University Athletic Association of the Philippines, or UAAP Games, had just graduated with a Business Administration in Financial Management degree, and was enjoying a successful run in 2019. He had just bagged gold medals as a 74-kilogram lightweight at the Asian Open Taekwondo Championships and Southeast Asian Games, when all sporting events in the planet ground to a halt in 2020, no thanks to COVID-19. The 22-year-old Butuan native was all set to take on the Carlos Palanca Jr. Taekwondo Championships in February, the Philippine Taekwondo League early in March, all in preparation for the 2020 Asian Taekwondo Championships in Lebanon. With everything on pause, Dave has discovered that the pandemic, which hit the Philippines hard, had not dampened his desire to return to the mats. The long wait, in fact, only made him hungrier. The Lebanon competition did happen, but the long layoff had put some rust in Dave's game, and he did not make it beyond the quarterfinals. Dave shrugs off the loss. As a martial artist, he believes defeat is part of life, something one should learn from to prepare for future challenges. Nowadays, he stays at the family home in Pasig City while he trains with his younger brother, Darwin, also a Taekwondo athlete in the UAAP Juniors level. "I just stay focused on what I can do to stay active," Dave says. When not in training, the six-footer keeps himself busy and entertained by watching Taekwondo fights online. What he misses most, though, is the team camaraderie of the national team and their representation of the country that fueled their drive in the past for more victories. Dave believes that to achieve great things, one must have a positive and excellent mindset. Along with hard work and determination, Dave attributes greatness with a champion mentality. "At the end of the day, the biggest challenge that I face is from my own mind," he explains. As he trains every day from the Pasig suburbs, Dave's dream has not waned. "As an athlete, I want to play in the Olympics someday," he reveals. As a martial artist, his goals are a lot more challenging. "I want to be successful in life and help others achieve the same." We hope you enjoy this latest episode of Taekwondo Matters.
Okay, what's up, Taekwondo lovers out there? Welcome to the latest episode of Taekwondo Matters. Tonight, ang ating guest ngayon ay isang bata pa siya, young Taekwondo Jin, who is gradually building up as a international Taekwondo player after his graduation sa National University. He's only 23 years old. And he's single, ready to mingle. Galing siya mula sa Butuan, Mindanao. Mga kaibigan, palakpakan nyo. Andito si Ginoong Dave Seiya. Dave, kamusta ka dyan?
Good afternoon po, sir. Okay naman po. Doing good.
Batiin mo naman yung mga milyong-milyong tagahanga sa mundo ng Taekwondo dito sa Pilipinas, Dave.
Hello po sa inyo.
Okay lang. Alam niyo yan si Dave, kilalang-kilala ko 'to dahil dati pansamantala kinoach din kita saglit, 'di ba, Dave? Kaya kilalang-kilala ko 'to si Dave.
Yes, sir.
Mahiyain talaga 'to si Dave even before at and there you go, at the ripe age of 23. Ito yung minsan naisip ko yung apektadong-apektado rin yung mga kasing bata nyo, Dave, dahil dapat kayo, ikaw, dapat you should be at the dojang, nando ka dapat sa gym, sa central gym, nagte-training, at saka lumalabas with friends, Although ikaw, kilala ka rin, hindi ka naman gimmickero na tao, but dapat yung mga tagahanga na of the opposite sex ay yung dapat inilalabas nga. But right now, dahil pandemic tayo at dalawang taon na tayong pandemic, ang hirap siguro ng buhay. Kamusta ba ang, ano mo, ang buhay mo ngayon this past 2 years, Dave?
During this pandemic, mahirap po talaga kasi hindi po ako sanay sa mga nangyayari. Unlike before na nakakapunta po sa gym, nakaka-workout. Ngayon, parang limited lang po yung nagagawa namin kasi nasa bahay lang po, maliit yung space. Tapos sarili lang po yung ano, mga ginagawa. Hindi po same before kasi may mga training partner po kami, mga teammates, ganun.
Sino ba ang kasama mo? Saan ka ba nandun? Saan ba ang bahay nyo, Dave? Nasaan ka ngayon, right now?
Nandito po ako sa Pasig City po.
Oh, at sino kasama mo sa Pasig?
Brother ko po, tsaka yung father ko.
I see. Okay, good. At least safe and healthy naman kayo. Vaccinated na lahat kayo.
Yes po.
Very good, very good. Oh. Anyway, Dave, yun nga, a lot of your listeners gusto sigurong marinig din ang kwento mo dahil before the pandemic, ano na eh, yung trajectory ng taekwondo, at least international competing career mo, on the upward trend. If I distinctly remember, in 2019, kapapanalo mo lang ng Asian Open sa Vietnam, nag-gold ka ron. Then 2019, also sa noong December, Southeast Asian Games, I remember, I watched you. In fact, I called your game. Ako yung commentator noon nung nanalo ka ng gold medal din. And everything was doing fine. Biglang na-cut short ng pandemic, yung training and all that. And I do know that pumunta ka sa Lebanon para sa Asian. And you had some pretty good fights. Although natalo ka sa quarterfinals, but you went through 2 fights. Although, minsan, Dave, naiisip ko rin eh, yun ang mahirap eh, nag-compete ka nga, pero yung training, alam ko nag-bubble training kayo, pero kulang yun eh, di ba? Iba yung training na talagang tuloy-tuloy at saka yung nagkaroon ng mga tune-up matches, yung tipong lumalabas muna, nakakapag-Korean training or nakakalabas sa ibang bansa. Laki bang epekto sa laro, yung biglang sisipot ka na lang sa yun sa Lebanon tapos lalaban para sa isang major competition, mahirap ba?
Sa taekwondo po sir, kasi pa sobrang hirap po kasi marami po kaming ginagawa na kailangan po talaga ng ano, yung mga partner, tapos yung mga dapat consistent po yung ginagawa namin araw-araw. Yung mga ganung bagay, malaking epekto po kasi hindi mo siya ma-maintain dahil sa pandemic.
Mm-hmm. Right, right. Yeah, at saka ang pagkakaintindi ko, Dave, I've also been a national team member. Alam ko rin na mahirap din yung ano eh, yung mga kalaban mo umaattend, nagko-compete yan kahit na pandemic sila, on a regular basis sumisipot sila sa mga regional nila, international nila. Tayo, I mean, sabihin na natin nag-bubble training kayo ng Philippine team kasama sila Coach Caloy, ang hirap pa rin ang yung walang exposure eh. Sa palagay mo ba malaking bagay yun? Yung exposure sa international, at bakit?
Yes po. Yun nga po, yung iba po yung talagang marami kang nilalaroan na iba-ibang competition kaysa nakatambay lang po. Tapos parang training, kami-kami lang din po yung nag-sparring. Wala po kaming nakasparring na iba.
Yeah.
Unlike nung deep pandemic, kahit sino po yun, parang yung exposure po din namin, okay naman.
I see. Okay. But later pag-uusapan natin, although you mentioned din naman sa akin kanina, tuloy-tuloy pa rin ang training ng Philippine team sa kanila Coach Caloy, di ba? Yung nga lang via Zoom lang and all that. So ang hirap nga maganda. Pero before natin pag-usapan yan, siguro pag-usapan lang natin, Dave, yung ito, itong interview proper. Paano ko ba nagsimula sa Taekwondo, Dave? Ilang taong ka? Sino nag-encourage sa'yo? At saang gym ka pupunta? Sino yung mga first instructor mo? Ganun. Eh, kwento mo lang.
My dad encouraged me to enroll in Taekwondo. Taekwondo class 10 years ago.
Saan yan? Sa Butuan?
Nung first year high school pa ako sa Butuan City. Doon parang late na po kami nag-start. Kasi para lang po sana sa matuto po ng self-defense, ganun. As a martial arts, Taekwondo. Pero nung tumagal po, it's not about ano lang, self-defense. Parang na-enjoy ko na siya habang tumatagal. Tapos lalo ko po siyang nagugustuhan. Yung first instructor ko po doon, si Sir Mark Dapal. Ngayon nasa Canada na po siya. Pero okay, nung umalis siya, yung naging second instructor ko po si Ryan Hamak po, from Butuan City lang.
Okay.
Maybe that time parang na-enjoy ko noon po siya. Kasi bago po siya sa akin eh. Para nagiging active na din po ako sa sports.
Pero ilang taong ka lang noon? How old were you?
12, 13, ganun.
Okay. Okay. Naalala mo ba yung first class na inattendan mo? Ano yung mga memories nung unang beses kang pumunta doon sa klase? Agad-agad ba eh, na-knockout ka na ng tao? Hindi naman. Ano ba ang ginawa?
pag enroll po sa amin, pagkakaalala ko, pinag-sparring po kami agad. Sparring ko lang din po yung brother ko. So, okay, naging ano naman po siya, parang okay na po siya sa amin.
Okay. Nung panahon ba noon, may iba kang sports? Alam ko hanggang ngayon, mahilig ka sa ibang sports eh, di ba? Pero at that time, may sports ka ba aside from Taekwondo na humatak sa'yo maliban sa Taekwondo?
Basketball po talaga yung sports na nilalaro ko before. Then nung pinag-enroll nga po kami for self-defense sana. And mas nag-focus po ako sa Taekwondo.
Pero bakit ka nag-focus sa Taekwondo? Anong nagustuhan mo sa kanya? I mean, kasi parang naging love mo ang Taekwondo eh. Anong kumatak sa Taekwondo?
Individual sports po kasi. Tapos naririnig ko po dati yung mga palarong pambansa, ganun. Ng mga tournament. Kaya naging dream ko po yun that time.
Mm-hmm. Okay. Naalala mo ba yung mga unang mga colored belt test mo? Kamusta ba yun? Matagal ka ba sa mga colored belt noon? O paano? Kwentuhan mo kami.
Yung time ng promotion, kinakabahan po kasi ano po siya eh, bago sa akin. Kasi akala ko po yung Taekwondo lang, self-defense, ganun. Yung nakalakihan ko po, training, sparring, ganun, drills. Tapos nung may promotion pala sa forms, nahirapan po ako mag-forms eh.
Hindi na pala biro, ah. Kailangan na pala paghandaan. No?
Yes.
Okay.
Hindi lang po siya about self-defense din.
Saan kayo nagpo-promo nun sa Butuan nung panahon nun?
Butuan City lang din po.
Sino ang nagpo-promo sa inyo nun?
Yung instructor po namin si Sir Mark.
Ah, okay. Good. Okay. Sige. Pero nabanggit mo yung mga palaro, gano'n. Kailan ka nagsimulang mag-compete? Kasi meron akong nakita sa totoo lang, isang lumang retrato eh. Mucha, ang liit mo pa eh. Bata ka pa nun eh, na color belt ka. Nag-compete ka na eh, na sino nga, may kasama ka na. Sinakalimutan ko eh, may kasama kang naging national team din eh. Pero paano ka nagsimula mag-competition? Doon sa Mindanao, sa Butuan.
First competition ko po noon sa Davao City as yellow belt.
Okay.
Okay naman po. Silver lang po yung nakuha ko. Tapos
ayos lang. Okay.
Magandang experience.
Pero mula noon nagpalaro ka rin ba? Competition?
Isang beses lang po ako nagpalaro eh. First and last ko po noong 2014 sa Laguna.
Okay.
Fourth year high school lang po ako nun.
Okay, fourth year. Now, yun, fourth year sa Laguna. So kung high school ka na nun, nag-iisip ka na na mag... teka, ano, kamusta nangyari sa iyo sa palaro? Ano nangyari?
Talo po, first fight,
talo. Pero okay, mula nung first fight pa lang na yun, eh, siyempre, nag-iisip ka na mag-college. Baka, naiisip mo na mag-college sa Maynila o doon pa rin sa Mindanao? Paano naisip na, at paano ka nakarating sa NU? Yun ang sigurong tanong ko. Definitely, may nakakita na sa'yo sa palaro, sa Laguna.
Before po magpalaro, naglaro po ako ng National CPJ sa Ninoy.
Okay.
Tapos pag-uwi ko po ng Butuan noon, nakita po ako ni Kuya Arvin sa airport sa Butuan. Tapos that time doon niya po ako kinausap kung gusto ko po bang mag taekwondo sa National University.
Okay.
As a varsity.
Okay. So paano 'yun? Paano nangyari? Eh saka yung tatay mo, buti pumayag. Paano nangyari noon?
Yes po, kasi si Kuya Arvin kilala na po siya sa region namin. Tapos nakasama na po siya ng pinsan ko sa palaro. Kaya naging okay na din po sila.
Sige. So okay, so dumating ka sa NU, anong taon 'yon at nung dumating ka, ano ba?
2014 lang din po.
2014. So, paano yun? Para bang na-culture shock ka ba? Unang dating mo ron, paano bang nangyari nun? Sino ba ang coach ng NU nun? Nandun ka?
That time, si Sir Mike Silveta po.
Okay.
Siguro, yung first ko po mga na ano po ako, parang nanibago. Kasi, iba po yung training sa Manila kaysa Rapids as a varsity po.
Okay. Paano pinagkaiba?
Need po kasi i-manage yung time.
Okay.
Tapos yung hirap ng training. Kasi sa varsity, sa National University, yung lalaroan po namin, UAAP, hindi po basta-basta kasi.
Okay.
Mga national team player naglalaro din po doon.
Right. Oh. Pero even then, medyo matangkad ka na noon. May height ka na noon. Anong weight category ka na noon? Nasa NU ka nung dumating ka?
Under, yung nilaroan ko po, under 74 kilograms. Lightweight,
okay. Sige. Describe mo yung mga unang taon mo sa NU. Kamusta naman nung dumating ka noon? Hindi naman kayo nag-champion kagad eh, di ba?
Second runner-up lang po kami that time.
Okay.
Season 77.
Yeah.
Mga baguhan lang po kami that time.
Baguhan pa lang, oo. Tapos, pero... After that, medyo nagsunod-sunod na kayo sa UAAP nang back-to-back kayo eh, di ba? Anong palagay mong nangyari? What was the difference? Ano yung sikreto? Siguro UAAP, ang mga, ang mga kalaban nyo noon, talagang matitindi, UST, De La Salle, di ba? Ateneo, at ano, paano nangyari nun? Paano nyo na, na palakas, na gel yung team nyo?
Sa pagtutulungan din po namin, okay, sa training, the way po kami mag-training, araw-araw, okay, nagiging ano po siya sa amin, parang naging motivation po yung hirap namin sa training, gising ng umaga, ganun, mga injuries.
Okay.
Malaking bagay po siya sa amin, kaya siguro po nakuha po namin yung champion, yeah, that time.
Yeah. Well, and also, ang siguro yung tinutumbok lang tanong ko, Dave, naalala ko kasi nung lalo na mga first, I don't know, first 2 years mo sa NU, ayun, na, doon naalala na, na naging coach din ako mo. At I remember, nag-aaral ka pa lang ng really, pinag-aaralan ko pa lang ano, yung diskarte, yung laro sa, basically sa UAAP and even sa, ano, medyo, pero nung later years, medyo na nahasa na yung nalaman mo na kung paano gamitin yung haba ng paa mo, yung tangkad mo, at saka hindi lang yun, yung mental toughness mo lalong lumakas. Paano mo ginawa yun? Mental toughness, so lalo na, yun ang pinaka-importante, naalala ko, yun ang sinasabi ko sa ilagi, tibay ng utak eh, dibdib, madali yan, dibdib eh, pero yung utak eh, paano mo nahasa yun?
May mga training po din kami yun, game plan, nanonood po kami ng mga laban, tapos siguro yung mindset po namin kung ano po yung pinapanood namin sa laban, yun po yung ginagawa namin sa training, kaya po siguro na mabilis po siya nag-adapt, mabilis po namin na-adapt yung pagkipaglaban, yung paano ko po gamitin yung haba ko, the way po ako makipaglaban. Depende po kasi sa ano eh, mga kalaban din po namin. Kaya marami po maraming aspect po yung ano. Right. Yung kung paano po kami manood, okay, ng game.
So para bang binabase niyo yung kung ano magiging training o laban, depende sa makakatapat. I mean, nagkakaroon kayo ng mga, hindi pwedeng one size fits all lang yung style mo. Kailangan may iba-iba kang forma. Okay, sige. Okay, then sumali ka pa nga sa TBB, TBS. Actually, marami kayo sa NU na sumali nun eh. Naging batch leader ka pa eh ng TBB. Bakit ka naman sumali sa TBB? At anong naging tulong nito sa buhay mo bilang martial artist at saka manlalaro sa NU, sa UAAP, sa international? Kasi at that time, yun na nga, sumali ka at ito, nag-national team ka na, di ba? Correct, yes, ba ako? Bro. Okay.
That time, inintroduce po sa amin ni Sir Mike yung TBB at TBS. Yung mga member po kasi dun, mga elite athlete, elite black belts, ganun. Yung mga national team, mga lalaki na po yung achievements nila sa taekwondo. So na-encourage na parang naging ano din po namin, idol, ganun. Kaya po kami sumali. Tapos okay, marami po kami natutunan as a member yung paano po ano yung mga ginagawa as mga black belt leader, ganun. Inspiration. My inspiration sa buhay.
Okay. Okay. Kailan ka nakapasok sa national team? Anong year yun?
2018 po nag-training na po ako.
Yeah, pero paano ka nakapasok? Paano kang nagkaroon ba ng, well, di ba, usually sa national team, nananalo mo na CPJ or something, and then saka nakakapasok, or yun na nga, nakita mo na rin, nagkakaroon ng evaluation na si Grandmaster Hong nandun sa Central Gym. Could you describe yung unang beses mong nakapasok sa national team? Mahirap ba? unang-unang beses mo nakita pa ni si Grandmaster Hong nandun sa evaluation? Paikwento mo lang.
Ayun nga po, nag-medal lang po ako that time sa CPJ, Best of the Best, Gold. Pero yung mga ini-invite lang po din kasi doon yung mga malaki po yung achievements nila ganun. Tapos that time para tinry ko lang po yun eh, mag national team pumunta po ako doon.
Okay,
first try out ko po doon, hindi po ako nakuha eh.
Okay,
that time. Tapos
anong unang para, ano, hindi ka nakuha nung unang evaluation? Okay.
Yes po.
Oh, sino ang nakatapat mo, mga nakatapat mo?
Pinag-training lang din po ako ni.
Ah, pero sino mga nakatapat mo na that time?
Sina Kuya Butch po yung kawit ko that time eh.
Okay. Okay. Si Chris, yun, Chris.
Pinag-training lang po ako ni Sir Dindo nung 2018.
Ah, ayun, pinasali ka na sa training para magkaroon ka ng yes. Masanay oh, doon sa mga national team. Okay. Now, nung pumasok ka sa national team, ano ba yun? Nanaginip ka na? Did you have dreams or goals na, uy, gagalingan ko na rito or something? Anong naisip mo nun?
Yes po, kasi hindi po kasi, mahirap po kasi pumasok sa national team eh. Kaya yung naging mindset ko po talaga na mas gagalingan ko pa po sa training, gano'n, sa laban.
Okay.
Kasi dapat maging consistent po yung training mo, tapos yung laban, dapat yeah, hindi ka natatalo.
Yeah. Pero ano ha, tuloy pa rin na training mo sa Enyo noon, dahil syempre, sa Enyo kasi, at we know how that is, galing din ako doon, ha, pag UAAP, parang holy grail yan, talagang nagkakapatayan talagang ang mga eskwelahan para to win the UAAP. So tuloy pa rin ang training nyo, and then tuloy pa rin bumabiyahe ka pa sa Central Gym. Paano mo na, tapos may studies ka pa, paano mo na pagkahalo-halo yun nun?
Yung schedule, okay naman po yung schedule kasi sa National University, morning po yung training, tapos yung studies ko sa inyo nasa tanghali, mga 12 to 4 ganun PM.
Okay.
Then yung training po sa national team 6 PM pa naman. Kaya right. okay naman.
Right. Ano nga ba course mo na tinapos po sa National University?
Business Administration po. Major in Financial Management.
Naku, parang ano ah, parang napakadali ah. Well, pero mahirap din ang course yun. But I suppose, you know, believe ako, I mean, for a young man like you, na juggle mo yun. But at the end of the day, yung UAAP, paki-describe lang, ano naging record nyo finally bago ka na nag-graduate ka 2018? So by the time nag-graduate ka, nakailang championship ang NU sa UAAP sa Taekwondo?
Back to back po, season 80 at 81.
Okay. Tapos from then, after the 18, nag concentrate ka na sa Philippine team talaga?
Yes po. After kong graduate sa NU.
Okay.
National
team. Yeah, that 2018. At yun na nga, noong 2019, yung sinabi ko kanina, yung Asian Open, tapos yung Southeast Asian Games, mukhang tuloy-tuloy na ang ano mo. Ano ba mga pinaka-most memorable? Well, tatanungin muna kita. Sa local, ano ang pinaka-most memorable mong at least mga championship o laban? I suppose that's the UAAP, di ba? Ano ang pinaka memorable sa iyo? Yung hindi mo makakalimutan.
Yung mga nag-gold ko po na mga competition kasi hindi po parang hindi po ano eh, parang madali. Parang pinaghirapan.
Yeah, pinaghirapan. Yeah, do sa weight category mo dito sa UAP sa local, well, under 74 ka pa rin. Although sa UAP, heavyweight ka eh. So, sino mga nakakatapat mo dyan? So, I remember, may mga, nung panahon nun, si Chris Uy of LaSalle, nakakatapat mo, di ba? Or, yun ang, ano?
Sa, ano po? Sa league.
Ganun. Sa league. Oh, so, but sino pa? Sino mga matitinding mga nakakalaban mo noon that time?
Sina, ano po? Aris, Raymond. Sila po yung mga kawit ko po talaga sa ano eh.
Right,
sa,
right.
Dito sa local.
Yeah. And sa international naman, ano memorable sa'yo ng mga laban o tournament?
Siguro yung first gold ko sa Vietnam.
Okay.
Naka-apat po ako na laban doon.
Yeah, walang padali.
Yun yung first.
Tsaka,
maano po kasi yung ano yun, that time. So, galing po ako sa talo, galing po parang the down kasi nag-worlds po kami, Korea Open, talo. Tapos, nung sa Vietnam, dun ko po na-feel yung sobrang saya kasi
yeah.
First gold ko sa international.
Now, how did that feel? Kasi Asian yun, ha? Hindi Southeast Asian. How did it feel na sunod-sunod yung talo mo sa international? Definitely, nakaka-depress yun, nakakalungkot yun. Then suddenly, biglang, wow. To win 4 fights in a row all the way to the championship sa Asian Open, walang madali ron, walang tapon dun, di ba? Tsaka sa weight category nyo, mabibigat ang sipa nyo, mabibigat na ang kalaban. Anong feeling mo nun na talagang naisip mo na, uy, yung pinaghihirapan ko sa finally, nag-ubra na, nagpe-pay off na, ganun?
Sobrang saya po kasi yung mga hard work ko nagbunga na. And then, yung mga ginagawa ko sa training, mas na-apply ko na siya ng maayos that time.
Yeah. Right. So, yun ang maganda. Yung timing mo, I suppose, umaayos na talagang, umi-score na, ika nga, yung dating ano, na pinaghihirapan nyo sa training. Okay. Then, nanalo ka sa Southeast Asian Games. Yun naman, I suppose, memorable din sa iyo dahil nasa hometown tayo, nanunood ng mga kababayan mo, plus yung pamilya mo, nandun din yata, di ba? Anong pakiramdaman naman doon?
Sobrang, yun po yung sobrang saya kasi sa dito po siya ginanap sa Pilipinas. Tapos yung iba po yung dating ng crowd kasi mga kababayan nanonood yun nun. Mas nakaka-boost po ng moral.
Right. Kasi alam ko yun dahil pag nasa international, parang kayo-kayo lang eh, no? O tayo-tayo lang nag-cheer sa isa't isa. Pero pagdating dito sa Pilipinas, para ka nanonood ng PBA, talagang lahat ng tao sumisigaw at tinatawag pa pangalan mo, ibang feeling. Nakakatulong ba yun paglaban?
Yes po. Sobrang nakaka-hype. Nakaka-hype siya sa laban. Parang hindi mo ma-feel yung pagod, yung hingal, ganun.
Okay. Good. Sige. By the way, ikaw eh, well, wala akong maalala na nangyayari pa sa iyong matinding injury, no, Dave?
Wala pa naman.
Wala. Tapos, lagi ka naman in shape. I mean, you are one athlete na alam ko na laging 100% sa conditioning, eh. Hindi ka nagpapabaya doon. Yung ba yung malaking bagay sa yung conditioning, yung laging in shape para sa laban? Hindi ka tinatamad? Ano masasabi mo roon?
Yes. Sobrang importante po talaga nung conditioning sa katawan. Kasi po, yun po yung nagbibigay ng lakas ganun sa strength. Iba po kasi pagdating sa international eh, yung mga kalaban po din namin mas nagpo-focus din po sila sa conditioning.
Oh.
Kaya mas nagpo-focus din po kami sa conditioning kasi mas malaking bagay po talaga siya.
Okay. Di, tsaka kilala kita, Dave. I mean, outside of taekwondo, you do other things. You bike, you play basketball, of course you run. Nakikita kita pag tumatakbo ka, hindi ka tamad eh. Talagang so I suppose do, lalo na paglaban yung mga crucial rounds, yung last round, last 30 seconds, doon ka mahuhugot talaga eh, di ba?
Yes. May tinitraining naman po namin yung mga ganong situation sa gym.
Oh.
Kaya alam na po namin paano siya i-handle. Alam ko po paano i-handle.
I see. Okay. Well, right now, nagkaroon ng pandemic. So, anong mga balakin ngayon? I mean, anong mga future goals? At least ikaw, para sa susunod na taon? At, although, alam ko, tuloy-tuloy pa ng training nyo nga sa Zoom nila, Coach Caloy, ganun, ng national team. Ano ba mga up ahead para sa'yo? Kasi, mahirap din mag-ano eh. Ang hirap pag-training nung wala kang tinitingnan sa doon, sa kabilang ibayo. Ano bang binabalak?
So ngayon, same goal din naman po, hindi naman po na iba. Maglaro sa international, manalo dapat, makuha ng gold.
Okay.
Pero, yun nga, dahil sa pandemic, yung preparation po namin, parang hindi po siya totally 100%. Pero, ina-try naman po namin.
Okay. Well, aside from, go ahead. Meaning?
Everyday naman po kami na hindi po kami nagpapabaya. Ganun. Yeah. Hindi po kami nagpapabaya okay. Sa conditioning.
Yeah. Well, alam ko naman yan. Lalo na sa conditioning, kilala kita. Hindi pwedeng hindi ka dapat, you know, merong ginagawang major strength, cardio, explosive exercises. Alam mo na lahat yan dahil medyo eksperto ka na rin dyan. Dave, mas gusto kong tanong siguro, okay, now especially ngayong pandemic at saka based nag-compete ka sa Lebanon, anong mga hinahasa mo ngayon ng mga facets ng game mo? Particularly, di ba? Is it long distance, short distance, yung what do you call this, yung offense talaga, yung aggressive, anong aggressive techniques, anong hinahasa mo ngayon?
Yung assessment po sa akin dun sa Lebanon, more inside game, kasi okay. maliit po ako sa mas matatangkad pa po yung kalaban ko sa akin.
Okay.
Mas nag-focus po ako dun sa inside game ko. Tapos, yun nga po, sa endurance, stamina, mas kailangan pa po i-improve.
Okay. So, that's important. So, inside game, dahil pag nasa labas ka, in your weight category, sa under 74, sa lightweight, mas matatangkad sila sa'yo, mas malalaki. So, you have to be able to get in and score. May mga short 45s, pati yung na kailangan pumasok sa
yes,
loob.
No, yes.
Push, then short 45. Okay. Sige. Yun ang mahirap, di ba? Pag nagtitraining ka mag-isa, paano mo natitrain yun? Yung ganong klaseng laro, yung pumasok sa loob, samantalang, unless pinahawak mo yung daddy mo ng kick shield, yung kapatid mo, or yung, how does that work?
Sama ganong bagay, mas pina-work ko po yung footwork. Sa footwork ko
okay.
Po. Then,
footwork.
Mas, yes.
So parang,
mas ina-apply ko sa iba-ibang paraan.
Okay. So parang talaga yung mind, discipline talaga. You have to imagine different kinds of opponents, iba-ibang kalaban din. Yun ang dinidiscarte mo kahit na mag-isa ka sa training mo sa bahay this pandemic. Okay. By the way, ito eh, isang tanong na dapat hindi ko tinatanong sa iyo ito dahil sa totoo lang naman eh, talagang dumating ka sa taekwondo, sa competitive taekwondo, yung new style of taekwondo na ginagawa mo, electronic scoring system, ano. Although marami nang isasabi nga yung mga older school na parang nakukornihan daw sila dahil one leg kicking, cancel, cutting, ganun. But yun ang style para manalo eh, di ba?
For me po, sa ganun, yeah, depende din po kasi sa kalaban eh. May mga kalaban po din kasi talaga na old school. Meron din pong mga kalaban na bago yung fencing type. Kailangan po talaga namin, ma-adapt okay. Yung new style po para po makasabay po sa mga kalaban. Kasi kung mag-i-stick lang din po kami sa ganun, mahirapan po kami makipaglaban. Kaya yung dalawang style naman po yung tinitraining namin palagi.
Really pa?
Ano po yung bagay sa okay. Amin? Doon po kami.
Okay. Teka, medyo nag-choppy tayo ng konti.
Hirap po kasi mag-stick sa ano, yung hindi po sanay kung saan makipaglaban.
Okay. Pero listen, I mean, ikaw naman na Dave, sa mga competition lalo na sa international, okay ka naman sa judging at ano, wala kang problema sa tingin mo? Mas transparent naman talaga itong electronic scoring system. O meron ka ba nakikitang na pwedeng i-improve dito sa officiating, sa judging?
Para po sa akin, wala naman po yung sa new style, wala naman pong problema kasi okay. mas nakikita po namin yung scoring ganun.
Okay.
The way paano po namin i-apply yung paano po mi-score ganun depends.
Okay. Okay. Dave, next question ko sa kasi ikaw nanggaling ka sa grassroots taekwondo. Kung sinabi grassroots, galing ka sa butuan, 'di ba? Na-discover ka tapos dinala ka sa Maynila. At alam naman natin, nakita natin sa ngayon ang mga powerhouse ngayon sa taekwondo, Thailand, Vietnam, Uzbekistan, di ba? Thailand, ang lakas na ngayon. Meaning, meron silang mga nadidiscover yung mga young players tapos dinadala nila sa kanilang elite Kyurugi system. Sa tingin mo, okay ba yung ating sistema? Nakaka-develop tayo ng mga bagong player na hahalili sa'yo sa in future?
Yes po, may magagaling naman po tayong players na papansin ko naman din po yan sa mga competition. Parang same lang din po kasi ng ano ng preparation.
Okay.
Need pa po talaga ng training na time gano'n.
Okay. Time eh. Tsaka yung pinag-uusapan natin kanina, exposure. Kailangan makalabas.
Yes.
Again, ulitin mo ka, bakit importante exposure? I mean, hindi pwedeng puro tayo-tayo lang ang naglalaban dito. I mean, kailangan lumabas, di ba? And bakit
kasi,
importante
yun? Yes, iba-iba po kasi yung playing style sa ibang bansa. Mas mahahasa po yung skills mo, playing skills.
Oo. Yeah.
Ganun.
Well, also, ano eh, gaya niya, ikaw, tatanungin kita, Dave, ikaw, pag pumunta ka na sa international, kinakabahan ka pa ba? Nag-iiba ba laro mo? Nagiging nervyoso ka ba? Kasi nakaka-apekto yun, di ba? Biglang nasisira ang diskarte. Hanggang nangyayari pa ba sa'yo ngayon yun?
Natural lang po siguro sa player kabahan. Pero, iniisip ko lang po nanay, yung mga paano yung training ko ganun. Kaya mas naging okay sa akin.
I see.
Kasi kung kakabahan ka, doon ka pa sa laban. Wala
mangyayari. All lots talaga magkakayari. Okay. Okay, Dave, andito tayo sa point na, well, marami ka mula nung galing ka sa Butuan hanggang nakarating sa NU UAAP back-to-back champion, tapos ito nga yung career mo as an international taekwondo jin, eh medyo dahan-dahan, may maganda naman yung dahan-dahan, eh yung dahan-dahan na baitang-baitang umuusad siya. Binibigyan kitang pagkakataon, pasalamatan mo ang mga nakatulong sa iyo sa taekwondo, sa PTA, sa pamilya, loved ones, mga dati mong coach, banggitin mo. Dahil ikaw, another thing, Dave, nakailang coach ka rin, eh, na bago, di ba? So, iba-iba ang naging natutunan mo. I give you the opportunity, pasalamatan mo lahat na nakatulong sa iyo.
I would like thank you sa mga lesson na po sila may isa-isa, pero alam na po nila kung sino sila. And sa PTA Grandmaster Sun Chung Hong, ipapasalamat po ako sa walang sawang suporta na binigay po nila sa mga national athletes. And sa mga sa pamilya ko po, sa friends, salamat po sa support.
Okay, family, dad mo at ano, pasalamatan mo din sila.
Yes po.
Okay. Meron ka bang diyan mga ano, mga tagahanga at meron akong mga text dito nagtatanong, single pa ba si Dave Seiya? Okay, tinatanong, are you single and ready to mingle? Anong mensahe mo sa iyong mga tagahanga?
Single po, yes.
Single, okay.
Hi po sa inyo.
Mahiya ito si Dave kahit na ito, eh kahit noompe sa inyo, kilabot na mga kolehiyala to, pero tahimik at saka mabait na bata to, one girl man, I mean, even before and you're a good kid, Dave. Dave, narinig mo pa ako? Can you hear me? Okay. Magbigay ka nga ng advice para sa mga batang taekwondo jin out there na iniidolo ka, tumitingin sa'yo ng inspirasyon. Ano ang dapat nilang i-develop para balang araw paano maging Dave Seiya?
Follow their dreams and believe lang, maniwala lang po sa kakayahan nila. Hindi, wag po basta-bastang mag-give up sa mga rejection na makukuha nila sa buhay nila. Always trust the process pala. Maniwala lang talaga. Sipag at saka
sipag. So, well, sa technical naman, I mean, anong dapat nilang pagtuunan ng pansin? Conditioning, tsaka sa technique, ano ba ang dapat nilang nandun sila sa kanya-kanyang probinsya, malay mo merong nasa Butuan, Palawan, Cordilleras, sa Central Luzon, anong dapat nilang kasain na maaga pa lang, anong kailang while they're still in high school?
For me, focus po sila sa pagpapalakas po ng katawan nila, endurance, ganun. Always makinig lang po sa mga coaches nila, kasi alam naman po natin yung mga coaches po yung mag-guide sa atin going to tamang landas, paano po makipaglaban. Yeah.
Well, anyway, again, Dave, maraming salamat sa pagpapaunlak po sa invitation ko na mag-guest dito. Again, it's an honor na nakakausap ko yung mga batang martial artist na gaya mo, na tuloy-tuloy pa rin yung panaginip nila para sa kanilang napiling sport or martial art. Again, maraming salamat, Dave, sa pagpunta mo rito. At hari nawa, magpakabuti ka, ha? Tuloy-tuloy. Safe ka lang lagi dyan sa Pasig, okay?
Thank you po sa mga sumusuporta po sa akin at sa suporta pa po. Maraming salamat po. At sana suportahan niyo pa po kami sa mga darating po namin na laban in the future.
Okay.
Thank you.
Sige. Maraming salamat, Dave, ha? God bless at one mind.
Enjoy this latest tale from Taekwondo Matters. Please click the like button and share this episode where you can. We'll see you again next time. Meanwhile, keep safe and healthy. Charyot! Chugi!